Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Socialiștilor se lansează în campanie electorală dinaintea campaniei electorale cu anunțul președintelui Dodon că ar putea candida în februarie.
Funcționarii publici sunt tentați să facă exces de zel când este vorba de un demnitar.
Și o nouă carte critică despre administrația Trump pe primele pagini ale presei internaționale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafin.
Bună seara! Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care avea mai multe vile de lux în Elveția, Franța și România, despre care nu a pomenit niciodată în declarațiile sale de avere, se arată într-o investigație realizată de Rise Moldova și citată de ProTV Chișinău. Jurnaliștii au descoperit 4 case care i-ar aparține liderului Partidului Democrat cu o valoare estimată de 30 de milioane de euro. Purtătorul de cuvânt al democraților a declarat că aceste informații sunt vechi și că au fost publicate anterior de oponenții lui Vlad Plahotniuc. Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat că examinează posibilitatea să candideze pe listele Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare din februarie anul viitor. Dodon a afirmat că la prezidențialele din 2016 a fost susținut de cetățeni, însă oponenții săi i-au luat din atribuții și în aceste condiții sarcina este ca PSRM să obțină majoritatea voturilor pe liste, dar și să câștige în cât mai multe circumscripții. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Zeci de activiști ai grupului civic intitulat Rusia este un ocupant au protestat în fața hotelului Vere din Tbilisi, unde se desfășoară un forum organizat de Fundația Prezidențială Grant, o organizație de la Moscova care oferă granturi aprobate de președintele Rusiei Vladimir Putin pentru ceea ce Moscova numește dezvoltarea societății civile. Protestatarii au scandat lozinci, precum Rusia este un ocupant și Rusia ucide, și au organizat un spectacol în care au acuzat autoritățile georgiene că îi salută pe cei care promovează politica lui Putin. Ieri, autoritățile georgiene au interzis accesul în țară a 3 jurnaliști ruși participanți la acest forum media. Procurorii britanici au anunțat că au suficiente probe pentru a-i aduce în fața instanței pe 2 ruși pentru conspirație în vederea omorârii fostului agent rus Sergei Skripal și a fiicei sale. Procurorii britanici spun că cei doi au folosit numele de Alexandr Petkov și Ruslan Boshirov când au venit cu avionul de la Moscova folosind pașapoarte rusești. Într-o adresare în Parlamentul de la Londra, premierul Theresa May a spus că serviciile de informații britanice au ajuns la concluzia că cei doi sunt agenți ai serviciilor de informații ruse, GRU. Potrivit doamnei May, operațiunea a fost aprobată la nivelul superior al statului rus. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că numele și fotografiile celor doi, considerați de Marea Britanie drept autorii tentativei de asasinat, nu spun nimic Moscovei, iar emisarul Rusiei la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, Alexander Shulgin, a spus mediilor de informare rusești că din capul locului Moscova a declarat că nu are nimic de a face cu incidentul de la Salisbury.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon pare decis să redevină locomotiva electorală a Partidului Socialiștilor în alegerile generale din 2019, așa că a anunțat miercuri la reuniunea republicană a partidului că vrea să candideze pe listele socialiștilor. Indiferent acum dacă ideea este sau nu conformă cu legislația, un expert sau dubii, intențiile declarate ale președintelui asigură socialiștilor un lucru important, și anume reclamă. Socialiștii au și anunțat de fapt astăzi că sunt în pre-campanie electorală, noțiune care nu există dacă ne referim la legislația electorală. Mai multe de la Liliana Barbaroși.
Analiștii cred că anunțându-și participarea la scrutin pe listele formațiunii de care s-a desprins oficial odată cu accederea în fruntea statului, Igor Dodon intenționează să joace rolul unei trambuline electorale pentru formațiunea sa. Cât despre declanșarea unor proteste, acțiunea anunțată și ea după reuniunea de astăzi, socialiștii încearcă să se relanseze în lupta antioligarhică, luptă pe care ar fi mimat-o cu un anumit succes, cred analiștii, până la victoria lui Igor Dodon în prezidențiale. De această părere este, de exemplu, Ion Tăbârță, de la Ides Viitorul.
Este o luptă de fațadă, este o luptă care nu este adevărată, este o imitare a luptii, însă ei acum nu vor mai fi credibili pentru populație. Dacă în contextul 2015-2016 ei cumva au fost acceptați în acel front anti-oligarhic, la moment nu vor mai merge. Proteste lor vor fi acțiuni de partid.
Spune Tăbârță. Dodon însuși a avertizat susținătorii să nu uite că
cei care sunt în piață și fac proteste sunt partenerii de guvernare a Partidului Democrat din ultimii 9 ani.
Având în vedere partidele opoziției pro-europene care protestează periodic în stradă împotriva guvernului dominat de democrații lui Vlad Plahotniuc.
Începând cu ziua de astăzi, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova este în campanie preelectorală activă de pregătire pentru alegerile parlamentare. Sarcina noastră este să obținem majoritatea voturilor, susținerii populației pentru listele de partid și sarcina noastră este să învingem în majoritatea circumscripțiilor electorale atât de Republica Moldova cât și în afara țării.
A mai spus Igor Dodon, anunțând totodată pornirea cel mai probabil din noiembrie a unor acțiuni masive în centrul Chișinăului. Analistul Anatol Țăranu este de părere că în ciuda ceea ce arată sondajele, socialiștii vor avea anumite constrângeri în campania viitoare, iar principala ar fi alianța neformală cu partidul principal al guvernării, PD-ul lui Vlad Plahotniuc.
Socialiștii la o adică ar încerca să obțină o majoritate și să guverneze de unii singuri și în așa fel să se desbaie de această putere săcăitoare a PD-ului. Dar eu cred că nu toate posibilitățile sunt în mâinile socialiștilor. Ei, din acest punct de vedere, desigur că depind de partenerii săi nedeclarați, iar declarațiile pe care le face domnul Dodon, ele sunt obligatorii.
Ion Tăbârță indică, pe de altă parte, la o altă problemă pe care o va avea în viitorul scrutin, formațiunea acreditată cu cele mai înalte cote de popularitate de cercetările sociologice.
Ce obțin se pare că au un concurent destul de serios, care în anumite localități, regiunile poate le perturba existența politică. Aici mă refer la Partidul SOR, care practic se plasează pe același segment electoral ca și socialiștii. Însă știm foarte bine că relația Partidului SOR este mai apropiată cu guvernarea, așa că în acest punct de vedere ei sunt mai convenabili guvernării decât socialiștii.
Reuniunea prin care socialiștii își lansează pregătirile de campanie a avut loc o zi mai devreme de o nouă întrevedere a șefului statului Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Dodon intenționează să îl primească de această dată pe liderul regiunii separatiste proruse la reședința prezidențială de la Condreța. Iar speculațiile ar fi că cei doi ar urma să discute o nouă propunere de reintegrare cu sau înainte de o întrevedere cu Dmitri Kozak, noul emisar al Kremlinului pentru relația cu Moldova. O publicație de la Moscova, Nezavisima Gazeta, a scris zilele acestea că proiectul unei unificări în bază de federație și dezvoltarea relațiilor bune cu Rusia vor fi temele centrale ale viitoarei campanii a PSRM în alegerile parlamentare. Poate însă actuala guvernare de la Chișinău să-i permită președintelui Igor Dodon să avanseze prea mult în promovarea unei astfel de agende în chestiunea transnistreană. Analistul Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, se declară sceptic.
Eu cred că guvernarea nu are interes ca federalizarea să se producă după scenariul Moscovei. Asta ar însemna să pierde efectiv controlul asupra situației politice de Republica Moldova sau cel puțin să se împartă copios, să împartă influența politică cu cei de la Tiraspol. Nu are niciun interes. Dar desigur că guvernarea este pusă în fața necesității de a lua în considerație toți termenii ecuației. Dodon este deci aliatul lor potențial și ei vor fi nevoiți să facă cederile respective pentru a menține această alianță în condițiile când sunt categoric respinși de cei de dreapta.
Igor Dodon, pe de altă parte, și echipa sa nici măcar nu au pomenit tema ca fiind posibil să fie discutată la întrevederea de joi de la Condreța. Nu se știe nimic nici despre participarea sau nu la ea lui Dmitri Kozak. Cel puțin una din mediile de la Chișinău apropiate a socialiștilor a lăsat totuși de înțeles zilele trecute că întrevederea ar avea părți invizibile și că ea ar putea fi una preventivă înainte de întâlnirea celor doi cu emisarul moscovit Dmitri. Dmitri Kozak. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sprijinitorii a mișcării de rezistență acum au pichetat în această dimineață sediul Parlamentului din Chișinău, cerând ca președinta Comisiei pentru Protecție Socială, Valentina Buliga, să-și dea demisia. Drept motiv ar servi o recentă decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului. CEDO a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în spitalul de psihiatrie după ce, în urmă cu 4 ani, a lovit-o pe Buliga, pe atunci ministră a muncii, în timpul unei întâlniri cu cetățenii. Fără a încuraja violența, organizatorii protestului de astăzi cred că funcționarii care au instrumentat dosarul au dat dovadă de exces de zel, iar dacă nu ar fi fost implicat un înalt demnitar, cazul ar fi avut un alt deznodământ. Deana Răileanu are detalii.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a obligat guvernul de la Chișinău să-i achite septuagenarului Mihail Dogotar din Glodene daune morale și cheltuieli de judecată de peste 7.000 de euro. În urmă cu 4 ani, în timpul unei întâlniri a ministrei muncii de atunci, Valentina Buliga, cu locuitorii din Glodene, bărbatul ar fi agresat-o pe funcționară pentru că nu obținuse de la ea răspuns la întrebarea privind modul de calculare a pensiei. Mihail Dogotar neagă însă că ar fi lovit-o pe Buliga, deoarece, spune el, nu avea motive după ce ministra ar fi promis să se lămurească cu situația pensionarului. La scurt timp însă, Mihail Dogotar a fost reținut, fiind acuzat de huliganism, iar mai târziu aș fost și internat pentru o săptămână la spitalul de psihiatrie, decizie pentru care guvernul moldovean a fost condamnat la CEDO. Reprezentanții mișcării acum au pichetat astăzi legislativul de la Chișinău pentru a cere demisia fostei ministre a muncii, în prezent deputată. Unul dintre liderii Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, consideră că acest dosar demonstrează cât de putincioși sunt oamenii de rând atunci când trec calea unui demnitar.
Oricare cetățean, în momentul în care atentează la confortul unui om a regimului, poate fi băgat la pușcărie, poate fi băgat la spitalul de psihiatrie, fără ca drepturile sale să fie respectate, fără ca să fie asigurat elementar dreptul la apărare.
Printre protestatarii din fața Parlamentului l-am întâlnit pe Vasile Iaz, un bărbat trecut de vârsta pensionării. El spune că după 10 de ani de muncă la stat, s-a ales cu o pensie de 680 de lei, bani care abia de-ai ajung de la o lună la alta pentru lucrurile cele mai necesare. Vasile Iaz îi dă dreptate bătrânului de la Glodene, chiar dacă ar fi agresat-o pe ministra Buliga, deoarece sărăcia și umilința, spune el, îi împinge pe oameni în stare de disperare.
Iată, un pensionar nu se poate opune acestei mașini pe care o au la momentul dispoziției. E o metodă preluată de pe vremea când era numai un partid la putere și orice alt punct de vedere era strivit din fașă.
În apărarea sa, Valentina Buliga a declarat că nu a urmărit numai decât pedepsirea bătrânului. Ea și-a exprimat regretul că, citez, țara trebuie să plătească acești bani din cauza că cineva nu și-a făcut meseria sau a depășit anumite atribuții. Am încheiat citatul. Într-o recentă apariție televizată la TV8, fosta ministra muncii menționase că nu a avut discuții private cu procurorii, judecătorii sau polițiștii implicați în dosar, lăsând să se înțeleagă că nu a făcut uz de funcția sa pentru a influența derularea anchetei. Cu toate acestea, în plângerea pe care a depus-o în 2014 la poliție, Valentina Buliga menționase, în dreptul numelui său, că deține funcția de ministru. În fața CEDO, septuagenarul Mihail Dogotar a fost reprezentat de Asociația Promolex și avocatul acesteia, Vadim Vieru. În opinia juristului, cazul pensionarului Mihail Dogotar oglindește loialitatea nejustificată și zelul de care dau dovadă oamenii legii în raport cu alți demnitari.
Polițiștii, procurorii, judecătorul care a autorizat internarea în instituție medicală psihiatrică, probabil că în acest caz au făcut exces de zel fiind influențat de poziția publică în care era victima atunci. Acest lucru, evident, a dus la o violare iminentă a drepturilor domnului Dogotar.
Vadim, dar din punctul dumitale de vedere, cum se lecuiește acest exces de zel?
Policienii sunt mai implicați sub nicio formă în activitatea organelor de drept și organele de drept, începând de la polițiști și terminând inclusiv cu reprezentanții sistemului judecătoresc, fac muncă așa cum este prescris de Constituție și alte legi organice.
Periodic, demnitarii de la Chișinău sunt luați la rost de cetățeni pentru felul în care guvernează țara. În urmă cu 2 ani, activistul Andrei Donica a fost condamnat la 25 de zile de detenție pentru că a turnat o găleată de lapte în capul ministrului de finanțe, Octavian Armașu, reproșându-i că ar fi pus costul fraudei bancare pe umerii contribuabililor. Atunci părerile despre gestul activistului s-au împărțit. Unii l-au lăudat pentru că s-a opus într-o manieră excentrică unei decizii nedrepte a guvernării. Alții însă i-au reproșat că a recurs la o modalitate de comunicare inadmisibilă. La scurt timp, activistul a fost scos din arest, însă întrebarea care a rămas fără răspuns este dacă demnitarii au conștientizat că reacțiile nervoase ale cetățenilor nu apar din senin. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O nouă carte, Frica, Donald Trump la Casa Albă, creează neliniște la Casa Albă. De ce această carte poate avea un impact mai mare decât altele precedente? E o întrebare pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În primul rând, pentru că autorul, Bob Woodward, este unul dintre cei doi ziariști care, prin cazul Watergate, au reușit să provoace demisia unui președinte, Richard Nixon. De atunci încoace, Woodward a fost un cronicar foarte bine informat al președințiilor care au urmat. Cartea dă la iveală situații în care angajații președinției scurg informații intenționat pentru a proteja țara de instinctele președintelui, sau îi ascund documente pentru a nu le putea semna, sau crize de furie ale președintelui care își insultă subordonații, sau insulte la adresa președintelui formulate în medii private de cei cu care lucrează. Ceea ce Woodward descrie nu este nou. Câteva cărți și nenumărate articole au dat la iveală o Casă Albă haotică, nefuncțională și nepregătită. Și faptul că autori cu diverse motivații și experiență în domeniu, cum sunt Michael Wolff sau Omarosa sau acum Bud Woodward, au ajuns la descrieri atât de similare, dă de gândit. Ei arată că președintele este depășit de amvergura responsabilităților și nu-și dă seama că e depășit. Un om motivat exclusiv de propriile sale nemulțumiri și angoase. Un lider dispus să-și umilească subalternii, să învrăjbească personalul, să găsească țapi spășitori pentru a nu-și asuma vreo vinovăție. O persoană care are atât de multă încredere în sine, încât neglijează să se pregătească pentru situații internaționale complicate. Consilieri principali care își văd misiunea de a-l împiedica pe Trump să-și dea curs impulsurilor și care vorbesc de rău pe la spate. Acum, Bob Woodward, cel mai prestigios dintre autorii de până acum, nu face decât să confirme ceea ce scrisese despre Trump, descriind cine sunt apropiații și cum conduce țara. Analiști spun că aceste descrieri similare nu fac decât să întărească opinia că ele, de fapt, descriu adevărul. Casa Albă a contraatacat de acum, susținând că noua apariție editorială este o ficțiune. Președintele l-a atacat pe Woodward, spunând că înșală opinia publică și că ar fi un activist democrat. Atât șeful consilierilor Casei Albe, John Kelly, cât și ministrul apărării, James Mattis, neagă că s-ar fi referit în termeni insultători la președinte, așa cum se arată în carte. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, aprobarea rectificărilor bugetare se transformă din nou într-o confruntare între președintele Klaus Iohannis și guvernul social-democrat al Vioricăi Dăncilă. De la București, Sabina Fati.
Războiul dintre guvern și președinție, dintre fruntașii social-democrați și Klaus Iohannis, se accentuează în paralel cu polarizarea întregii sfere politice și sociale. Cu 3 luni înainte de preluarea președinției rotative a Uniunii Europene, România pare să se afunde într-o criză politică accentuată de încălcita filozofie economică a executivului și de efectele pestei porcine, care în final i-ar putea afecta chiar pe alegătorii loiali ai Partidului Social Democrat, principala formațiune aflată la guvernare în România. Executivul de la București a adoptat astăzi rectificarea bugetară fără avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acest aviz ar fi necesar, fiindcă guvernul a tăiat fonduri semnificative de la serviciile secrete și de la administrația prezidențială. Klaus Iohannis a plecat ieri din plină ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, sugerând astfel că nu a fost posibil niciun compromis între reprezentanții guvernului pe de o parte și președinte plus serviciile secrete pe de altă parte. Fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat de pildă că, potrivit practicii curții, avizele de la CSAT sunt obligatoriu de cerut, dar nu e obligatoriu să fie date, fiindcă în cazul rectificării bugetare, Parlamentul poate trece inclusiv peste un aviz negativ al Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării. Legislativul este unica autoritate legislativă care ar putea face acest lucru, a mai precizat fostul șef al Curții Constituționale. Rectificarea bugetară a fost adoptată prin ordonanță de urgență, ceea ce înseamnă că intră în vigoare imediat ce este publicată în Monitorul Oficial. Președintele Klaus Iohannis a dat un răspuns dur acestei acțiuni, cerând în primul rând avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională pentru a verifica în ce măsură ordonanța de rectificare a bugetului de stat pe 2018 îndeplinește exigențele constituționale. Avocatul poporului este singura instituție autohtonă care poate ataca pe motive de neconstituționalitate o ordonanță de urgență. Totul este însă o chestiune de timp, fiindcă rectificarea se face pentru următoarele 3 luni. Ori, chiar dacă avocatul poporului vrea să intre în acest conflict, durează atât eventuala sesizare, cât și constatarea Curții Constituționale. După ce ordonanța ajunge în Parlament, ea va putea fi contestată mai ușor de către actorii politici, dar și în acest caz timpul e în favoarea guvernului. Rectificarea bugetară se discută încă de la începutul lunii august, când guvernul a decis să taie din fondurile Serviciului Român de Informații, Serviciului de Pază și Protecție și Serviciului de Informații Externe, pe lângă președinție, Ministerele Dezvoltării, Mediului, Cercetării, Energiei, Turismului. În compensare primesc bani suplimentari Educația, Sănătatea, Ministerul de Interne plus fondurile pentru despăgubirea persoanelor fizice sau juridice care au fost afectate de pesta porcină. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a explicat de mai multe ori că tăierile au fost făcute la instituțiile care nu și-au cheltuit bugetele alocate. În acest război nu e vorba despre filozofii diferite, adică despre socialiștii români care ar fi interesați de soarta educației sau a sănătății și ar avea o strategie coerentă în acest sens, ci despre criza de bani, fiindcă executivul s-ar putea să nu mai aibă banii de salarii dacă nu operează această rectificare bugetară, tăind din fondurile serviciilor secrete și președinției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În landurile din estul Germaniei, fosta Germanie comunistă, Partidul Social-Democrat este în cădere liberă, dar electoratul său nu pleacă spre partidul născut din fostul Partid Comunist Redegist, ci spre extrema dreaptă xenofobă, Alternativa pentru Germania. Este ceea ce arată un sondaj recent. Alte institute ajung la concluzii diferite. De la Berlin, William Totok.
De pe urma incidentelor xenofobe înregistrate în ultimele zile la Chemnitz, profită tocmai Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, prescurtat AFD. Asta se desprinde din 2 sondaje care au fost date publicității de ziarul de mare tiraj Bild. Din sondajul realizat de Institutul MNID rezultă o creștere cu 1 punct a susținătorilor partidului AFD. Exprimat în cifre, asta înseamnă că 15% dintre alegătorii din Germania ar vota această formațiune. Potrivit acelui sondaj, și Partidul Social-Democrat ar înregistra 1 punct în plus, ceea ce înseamnă că 19% din electorat l-ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Neschimbat este sprijinul în favoarea Uniunii Creștini Democrat Creștini Sociale, pentru care ar vota 30%. Pentru liberal și Partidul Stângii ar vota 9%, iar pentru ecologiști 14%. Un alt sondaj realizat de Institutul INSA din Erfurt, publicat tot în Bild și preluat de aproape toată presa germană, infirmă cifrele Institutului MNID. Potrivit INSA, Alternativa pentru Germania, pentru care ar vota 17% din electorat, a depășit Partidul Social-Democrat cu 1 punct. În consecință, pentru socialdemocrați ar vota 16%, ceea ce înseamnă că pe locul 2 al preferinței electoratului se situează AFD. În afară de creștini democrați, creștini sociali cotați cu 28,5%, celelalte partide ocupă locuri inferioare. Liberalii 9,5%, Partidul Sângii 10%, ecologiștii 13,5%, alte partide la un loc 5,5%. Presa germană se întreabă de ce apar astfel de diferențe între cele două barometre de opinie. În concordanță cu săptămânalul Die Zeit, ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung iese de părere că diferențele au la bază anumite simpatii politice ale celor care realizează sondajele. Revista Die Zeit susținea deja în urmă cu 3 ani că Institutul de Sondare a Opiniei Publice INSA din Erfurt ar umfla cifrele în favoarea partidului AfD. Asta fiindcă demoscopul șef de la INSA, Hermann Binkert, ar fi un apropiat al partidului. În mai toate sondajele date publicității de către INSA, susține publicația, partidului AfD îi se atribuie un punctaj mai mare decât în sondajele altor institute. Binkert însă a respins toate aceste speculații. Institutul nostru este independent, a declarat Binkert. Noi oglindim opiniile, nu le inventăm. În pofida acestor controverse, ascensiunea partidului AfD este evidentă. Asta în primul rând datorită unei retorici antimigraționiste tot mai agresive, care stimulează anumite temeri și frustrări politice ale electoratului. Potrivit unor politologi, partidul AfD ar putea să devină cea mai puternică formațiune parlamentară în landul răsăritean Saxonia. Acolo vor avea loc anul viitor alegeri pentru Landtag. Pronosticurile sumbre ale politologilor au la bază sondajul INSA, citat, în care creștini democrații sunt cotați cu 28%. Față de sondajul din iunie, creștini democrații primului ministru saxon au pierdut 4 puncte. Se pare că acest trend va continua. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totoc.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Pe site-ul Contributor, Septimius Pârvu aduce în pagină motivele tehnice de ordin juridic pentru care referendumul de modificare a Constituției României, pe care îl tot flutură Partidul Social Democrat, e vorba de referendumul despre familia tradițională, nu poate fi organizat. Discuția de până acum, scrie el, a avut loc doar în termeni populiști cu privire la procedura de inițiere a referendumului și despre conținutul articolului de modificare a Constituției. Dar nimeni n-a discutat public despre chestiuni de bun simț, cum ar fi procedurile de organizare a referendumului. Pârvu arată că legislația electorală a fost modificată de mai multe ori și incomplet. Dacă referendumul s-ar organiza pe 7 octombrie, așa cum este ultimul anunț al PSD, ar urma să fie folosite prevederi din acte normative diferite, dificil de armonizat. Confuziile sunt previzibile. Mai este și problema nedefinirii până la capăt a autorității electorale centrale, instituție permanentă, dar care nu este reprezentată în biroul electoral central, structură tranzitorie care se construiește de la zero pentru fiecare scrutin și care fatalmente nu deține o memorie instituțională prin care să fie evitate interpretările ad hoc și eventual bătându-se cap în cap ale prevederilor legale. Scandalurile se țin lanț în guvernarea de coaliție PSD-ALDE. Cristian Preda se referă azi nu la furtunosul comitet executiv al PSD de la Neptun, ci la dosarul mult mai usturător al pestei porcine africane. Ciuma porcilor, cum o numește Cristian Preda, în articolul publicat pe ziare.com și care se încheie cu previziunea că vrea nu vrea Viorica Dăncilă, premierul României, 2018 va fi pomenit tot ca anul ciumei lui Dragnea, aluzie la ciuma lui Caragea din secolul al IX. Ilie Șerbănescu scoate în evidență în România Liberă o altă măsură dezastruoasă a guvernului de coaliție. Trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina integrală a angajatului. În sistemul de stat, impactul dur al acestei măsuri a fost compensat cu creșteri de peste 24% ale salariilor, ceea ce nu a putut fi obligatoriu și pentru angajatorii din sistemul privat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Șveț de la Ziarul de Gardă. A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 6 septembrie, a ziarului de gardă, aflați cine sunt vânătorii de terenuri. O investigație amplă care scoate la iveală schema frauduloasă prin care în ultimii 5 ani, cu implicarea unor avocați, executori judecătorești, judecători, oameni de afaceri, dar și diversi funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o valoare de piață de circa 100 de milioane de euro. Tot mâine aflați detalii despre comerțul stradal cu mărci de lux contrafăcute. Consumatorii le cumpără pentru prețul accesibil, iar comercianții își justifică încălcarea legislației prin faptul că e unica soluție pentru a câștiga un ban acasă. Între timp, companiile internaționale se judecă în instanțele din Republica Moldova cu agenții economici, inclusiv din piața centrală, care le utilizează mărcile fără niciun drept. Joi vă așteaptă și un interviu exclusiv cu Ana Stănescu, cofondatoarea Play Youth România, asociația care și-a propus să schimbe modul în care copiii își descoperă pasiunile, interacționează între ei și învață lucruri noi. Originară din Republica Moldova, Ana a pus pe roate afacerea la doar 25 de ani. Despre activitatea Play Youth în România, dar și cum au decurs primele ateliere în Republica Moldova, aflați în interviul de mâine. În paginile ziarului de mâine găsiți și un reportaj despre femeia care vinde cărți. Istoria Nadejdei Culeicova, care a ajuns la 82 de ani să-și vândă cărțile în stradă pentru câțiva lei, pentru a putea supraviețui în Republica Moldova.
A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.